galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
maalin khamiisa bisha juunyo sanadka 2024 waa 24 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo nuur xasan nuur
qodobadaan idin hayna galabta waxaa ka mid ah daraasad laga sameeyey saameynta xanuunka COVID-19 ee waxbarashada soomaaliya
dhexe ee daraasad aad u dheer oo muddo 6 bilood aan wadnay oo aanu kaga hadlaynay saameynta coronavirus uu ku yeeshay institutionada amba hay-adaha waxbarashada sare ee dalka soomaaliya khaas ahaan waxaan xoogga saaraynay jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho coronavirus wuxuu ahaa cudur safmar ah oo dunida aada u baabashay
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dowladda maraykanka oo si adag u cambaaraysay duqayn ka dhacday suuq ku yaala gobolka tigre ee dalka ethoobiya oo in ka badan 40 qof ay ku dhinteen
waxa kale oo aad maqli doontaan wafdi ka socda ethoobiya oo uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda oo magaalada berbero u tagay xaflad lagu soo xirayay wejiga koowaad ee mashruuca shirkadda db world
marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo jamaal axmed cusmaan
ruushka ayaa sheegay arbacadii inay rideen rasaas digniina oo ayna bambaanooyin ku rideen marinka markab dagaal uu ingiriisku leeyahay si ay uga ceyriyaan biyaha ay sheeganayaan moscow ee badda madow ee xeebta crimea ingiriiska ayaase diiday sheegashada ruushka oo ee dhacdadaasi la xiriirta waxaana uu sheegay inay rumaysan yihiin in rasaas kasta oo la riday oo ahayd mid hore loo sii shaaciyay oo ah dhoolatus hubaysan oo ruushku samaynayay waxa uu intaasi ku daray ingiriisku inaysan jirin wax bambaanooyina oo lasoo tuuray laakiin waxay britain xaqiijisay in markabkeeda burburiyaha ee h m s defender uu dhex marayay waxay ku tilmaamtay inay yihiin biyo ay leedahay ukrain markabka ayaa dareen la-aan ku mareeyay biyaha ukrain iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ayaa lagu sheegay war ay soo saartay wasaaradda difaaca britain afhayeenka ra-iisul wasaare boris johnson ayaa waxa uu yidhi waa khalad in la yidhaahdo rasaas ayaa lagu soo riday ama markabka wuxuu ku sugnaa biyaha ruushka waddamada koonfurta afrika ayaa arbacadii ansixiyay in ciidamo ay u diraan dalka mozambiq si ay uga caawiyaan dagaalka dowladdaasi ay kula jirto kooxda islaamiga ahi ee dowladda islaamiga 16 xubnood oo ka socda ururka horumarinta koonfurta afrika ayaa waxa ay sheegeen inay la daalaa dhacayeen sidii ay jawaab uga bixin lahaayeen qalalaasaha halkaasi ka jira gaar ahaan gobolka waqooyiga mozambiq ee cabo delgado qalalaasahaas oo bilowday oktoobar sanadkii 2017 ayaa la sheegay inay ku dhinteen 10,000 qof ku dhawaad 800,000 oo qof ayaa la sheegay inay barakaceen waxaana dagaalkaasi uu sababay inuu istaago mashruuc ku kacayay 20 bilyan oo gaaska dabiiciga oo ay hogaaminaysay shirkadda weyn ee saliidda ee total sarkaal bliis kenyana ayaa sheegay in 17 askari ay geeriyoodeen kadib markii deerad helikabtar ay ku safrayeen ee ku dhacday duleedka magaalada caasimadda ee nairobi 6 qof oo kale oo qaba dhaawacyo daran ayaa laga soo badbaadiyey goobta diyaaradda ay ku dhacday oo ah ole tepesi oo ka tirsan degmada kijiado sida uu sheegay sarkaalka oo codsaday inaan magaciisa la shaacayn sababo la xiriira inaan loo fasaxin inuu warbaahinta la hadlo militariga kenya ayaa xaqiijiyay in diyaaradda ay dhacday hase yeeshee ma aysan bixin faahfaahin intaasi ka badan qoraal kooban oo ay soo dhigeen bartooda twitter-ka ayaa militarigu waxa uu ku sheegay in hadda uu socdo howlgal badbaadina sarkaal bliisa ayaa sheegay in 23 askari ay saarnaayeen diyaaradda markii ay ku dhacaysay duleedka magaalada nairobi subaxii khamiista warkii dunida dhegeystayaal waa nageynta
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo warkii dunida inoo akhriyey halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa voice of america washington aan ku bilowna ee waxaa magaalada berbera ee somalilan maanta tegay wafdi ka socda dalka ethoobiya kuwaas oo uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda ethoobiya axmed shide wafdiga waxaa ku jira madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya mustafa maxamed cumar waxaana ay ka qaybgalayaan furitaanka wejiga koowaad ee mashruuc ay shirkadda d b world ay ku dhisaysay dekedda magaalada berbera warkaan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed
afar iyo labaatankii saacadood ee ugu dambeeyey waxaa soo gaarayay magaalada hargeysa iyo magaalada dekedda ah ee berbere ee somalilan wufuud kala duwan, kuwaasi ujeedada socdaalkoodu la xidhiidho ka qaybgalka munaasibadda furitaanka wejiga koowaad ee ballaarinta dekedda magaalada berbera. Wafdiga ugu ballaaran ee ilaa hadda soo gaaray magaalooyinka berbera iyo hargeysa ayaa waxaa ka mid ah wafdi ka socda dowladda federaalka etoobiya iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya, waxaana wafdiga etoobiya ka socda hogaaminaya wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka etoobiya axmed shide, iyadoo wehelinayaan wasiirka gaadiidka, madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar iyo mas-uuliyiin kale. Sidoo kale ra-iisul wasaare hore ee waddanka guine bissau ayaa isaguna ka mid ah wufuudda soo gaadhay magaalada berbera, iyadoo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu qaabilay islamarkaana kulan la yeeshay wufuuddaasi. Madaxweyne biixi oo maalintii labaad ku sugan magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil ayaa halkaasi la sheegay inuu u tegay si uu xariga uga jaro wejiga koowaad ee ballaarinta dekedda magaalada berbera, kaasi oo ay maalgelisay islamarkaana fulinaysay shirkadda gacanta ku haysa haatan maamulidda dekedda magaalada berbera ee d b wal. Madaxweynaha somalilan iyo wufuuddan kale ayaa maanta duhurnimadii waxa ay si rasmiya uga qayb galeen munaasibadda furitaanka wejiga koowaad ee dekedda berbera oo gelinkii dambe halkaasi ka bilaabantay. Dekedda magaalada berbera ayaa waxaa ballaarinteeda gacanta ku haysay sanadihii ugu dambeeyey, islamarkaana maamulaysay kadib markii xukuumaddii hore ee madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo hogaaminayay ee somalilan ay heshiis la gashay dekedda magaalada berbera ay ku maalgelinayso kuna maamulayso shirkadda laga leeyahay dalka isutaga imaaraadka carabta ee d b wel, waxaana wejiga koowaad ee maanta xadhigga laga jaray uu dhan yahay 400 mitir. Marsii horraysay oo maareeyaha dekedda magaalada berbera uu sharaxayay ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta in ay dekeddu awood u yeelan doonto inay qaabisho ay ku soo xidhaan maraakiibta waaweyn ee dherarkoodu dhan yahay ilaa 480 mitir iyo wixii ka hooseeya, iyadoo maantana la filayo in dekedda ku soo xidho markabkii ugu horreeyey ee noociisa ah, kaasi oo ku xidhan doona qaybta wejiga cusub ee maanta xadhigga laga jaray, iyadoo uu dhan yahay markabka la filayo in maanta uu ku soo xidho dekedda ilaa iyo 360 mitir. Maalgashiga ee dekedda magaalada berbera, gaar ahaana wejiga cusub ee maanta la furay 400 mitir ah ay ku samaysay shirkadda d b wel, ayaa waxa uu qayb ka ahaa maalgashigii ay hore ugu heshiiyeen somalilan, dowladda etoobiya iyo shirkadda d b wel, taasi oo dhinac waliba uu saami ku leeyahay dekedda magaalada berbera. Waxaa kale oo maalgashiga mashruuca d b wel ee dekedda berbera ka mid a dhismaha waddada berbera karudher ee isku xidhaysa magaalooyinka wajaale ee xuduudka etoobiya iyo marsada berbera. Mashruuca d b wel ku maalgelisay dekedda magaalada berbera ayaa ka mid ahaa meelihii ay sida weyn iskaga hor yimaadeen dhinaca siyaasadda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan. Khadr maxamed cakulle, v o a, hargeysa.
La dagaalanka xanuunka covid ayaa waxa uu soomaaliya ku yeeshay saameyn dhaqaale oo xooggan, laakiin hadda daraasaad la sameeyey ayaa lagu sheegay in dhinaca kalena uu saameeyey ardayda iyo jaamacadaha dalka. jaamacadda s i u ee muqdisho oo toddobaadkan ku qabatay caasimadda soomaaliya kulamo lagu soo bandhigay cilmi baaris kala duwan ayaa mid ka mid a daraasaadaha la soo bandhigay waxaa lagu qeexay in ardayda waxbarashada sare qaarkood ay ka hareen jaamacadihii, halka jaamacadaha qaarna ay kari la-yihiin inay sii wadaan hawshii waxbarashada. axmed sheekh cali axmed saabir oo ka mid a aqoonyahanka daraasaadan soo bandhigay ayaa uga waramay sida uu xanuunka covid u saameeyey waxbarashada dalka. wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow ayaa wareysigan la yeeshay.
aad iyo aad umaadsantahay cabdicasiis barrow, waa ku faraxsanahay mar kale inaan v o a barnaamijka kala qayb qaato. xaqiiqatan dhexe ahaa daraase aad u dheer oo muddo 6 bilood aan wadnay, oo aanu kaga hadlaynay saameynta coronavirus uu ku yeeshay institutionada amba hay-adaha waxbarashada sare ee dalka soomaaliya, khaas ahaan waxaan xoogga saaraynay jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho. coronavirus wuxuu ahaa cudur safmar ah oo dunida aada u baabashay. cilmi baaristeen waxay xoogga saarayso aan xoogga aad u saarnay, maadaama iskuulladii iyo jaamacadihii la fasaxay oo waxbarashadii hakad ay gashay ay noqotay guryihii in laga soo shaqeeyo, institutionada soomaaliya ma u diyaarsanaayeen amba jaamacadaha soomaaliya ma u diyaarsanaayeen inay heli karaan efficiency iyo effective i c t technology oo u suurtagelinaya ardadu inay guryahooda wax ka soo bartaan, macalimiintuna wax ka dhiibaan. daraasadu waxay ku qotantay inaan ogaano saameynta macalimiinta iyo ardada iyo waalidiintaba uu ku yeeshay coronavirus. saameynihii markii cilmi baarista aan sameynay kadib waxyaabii noo soo baxay waxaa ka mid ahaa in macalimiin markii horeba isticmaali jiray sabuuradda iyo buwaag ay ku adkaatay inay tiknoolajiyadii online-ka ahaa ee loo guuray inay la qabatimaanba ay la qabsadaan. Sidoo kale coronavirus-ku wuxuu saameyn weyn ku yeeshay interaction-ka dhexmaraya macalinka iyo ardada, maadaama macalinka iyo ardagu ay kala fog yihiin. Waxaa kaloo aad u yaraaday haddii ardagu u baahdo clarification amba in sharaxaad dheeraad la siiyo, iyadana meesha ay ka baxday.
Waa tahay marka waxaadii sheegtay dhowr waxyaabood oo muhiim ah inaad ku ogaateen saameynta waxbarashada sare uu coronavirus uu ku yeeshay. Dhinaca kale waxaa rabaa bal inaan ogaado ilaa iyo hadda caqabado rasmiya oo ka dhashay ama dad waxbarashadii sii wadi waayey sare ma jiraan ilaa haddaad ogaateen cilmi baarisana ku ogaateen?
Aad iyo aad umaadsan tahay. Daraasadu waxay ku qotantaba inaan ogaano saameynta uu ku yeeshay waxbarashada. Waxaanu ogaanay waxaa jiray arday markaas ka soo baxday semester one oo semester two usoo gudbaysay xilligaas oo lockdownkii lagu dhawaaqay, waxaa jiray percentage boqolkiiba lixdan ku dhow inuu dhacay drop out. Ardaydii semester two-ga ahaa inay waxbarashadii isaga hareen jaamacadii inay ku soo laaban waayeen. Waxay kaloo saameyn weyn ku yeeshay enrollment-igii ama diiwaangelintii sanadkii xigay oo 2020-kii ardaydii la qabanayay nisbadeedan aad ayay u yaraatay. Saameynta sidoo kale waxa ay keentay imtixaanaadka in kalsoonidiisa ay yaraato. Ardaygii asoo gurigiisa joogo imtixaan uu galaayo, imtixaankaasna ay keeni karto ardaygii inuu qisho amba sidii ugu wanaagsaneed oo aan assessment saxa ardada aan lagu sameyn karin. Wuxuu kaloo keenay jaamacado badan oo ku tiirsanaa ardada imaashahooda dakhliga jaamacadaha, sidaan ogsoonahay dowlad kaabta amba maxaan ku yiraahdaa budgetkiisa ay ma jirto. Jaamacaduhu waxay ku tiirsanaayeen inkamka ka soo gala maxaan ku yiraahdaa ardada. Waxaa jira jaamacado badan oo xirmay boosto COVID-19 kadib oo mudasha ku yaaleen.
Waa gartay marka ilaa iyo hadda maxaa xalahood soo jeediseen ood xal ugu aragteen cilmi baaristiina si caqabadaha COVID-19 haddii mar kale ay soo laabtaan wixii dhacay aysan u dhicin, cilmi baaristiina maxay soo jeedisay?
Istaadi kastoo la sameeyo ama daraasad kastoo la sameeyo waa qasab in la bixiyo talaabixin ku aadan wixii la qabtay, wixii la arkay, iyo waxa laisleeyahay waa lagaga bixi karaa. Marka ugu horreysa waxaan usoo jeedinay dowladdu inay mas-uul ka tahay caafimaadka muwaadiniinta oo ilaaliso caafimaadka muwaadiniinta. Saasay lamida dowladdu inay mas-uul ka tahay xaqa waxbarashada oo ay ilaaliso inuu dhaco valuation ama education rights. Waxaan ogsoonahay iyadoo dalkii institutionada kale dhan ay furan yihiin in waxbarashadii bas la xiray. Sidoo kale waxaan soo jeedinay in dowladdu ay siiso budget amba in alaal inta ay ka taageeri karto inay ka taageerto waxbarashada. Waxbarashada dowladdu waxay ku koobnayd keliya inay taageertay jaamacaddii ummadda oo iyada gacanta ku haysay. Institutionadii waxaa keena marka inay meesha ka baxaan. Sidoo kale waxaan usoo jeedinay iskuullada iyo macalimiinta iyo jaamacadaha. Sidoo kale maamulka jaamacada waxaan usoo jeedinay inay dhiirigeliyaan waxbarashada oo si kasto oo ardada wax lagu gaarsiin karin ardada wax lagu baro. Waxyaabii aan soo jeedin waxaa ka mid ah institutionada bixiya internetka inay saacideeyaan ardada maadaama online ay tahay oo GB-yada internetka in la raqiisiyo si maxaan ku yiraahdaa ardadu online-ka wax ugu bari karaan muddo dheerna internetka ay u isticmaali karaan.
Waa tahay marka cilmi baaristiinan waxaad soo jeediseen aragtiyo, waxaad sheegteen caqabadihii dhacay coronavirus, welina dunida weli cudurka way la tacaalaysaa oo lagama guuleysan inkastoo tallaalna loo sameeyey. Ugu dambeyntii iyay tahay aragtiyada aad soo jeedisheen inay si rasmi ah u qaataan ama ugu yaraan wax ka mid ah ay qaataan si caqabada imaan lahaa looga hortago?
Marka ugu horreysaahi waxaa qasaba institutionada waxbarashadu inay casharka qaataan coronaviruskii dhacay. Casharka ka qaadanaya waxaa waaye haddii jaamacaduhu markii hore ICT dibarmentigoodu aad u liitay in maanta laga fikiro in ICT dibarmenti oo xoog badan daacadu ay sameystaan oo xilli kasta ay cudurkan weli dunida uu ku jiraa sida daraasaduhu ay sheegayaanna uu sii jiri doonaa in muddo ah. Marka jaamacaduhu waa inay u diyaarsanaadaan markastaahi inay xoojiyaan online systemska ay ku shaqaynayeen. Hadda alxamdulilah waxaa la helay Zoom meeting, waxaa la helay Google Meet, waxaa la helay Google Classrooms, waxaa kaloo la helay maxaan ku yiraahdaa platforms kale oo wax lagu barto. Marka waxaan soo jeedinaynaa in internetka maxaan ku yiraahdaa institutionada bixiyaahi ay raqiisiyaan xilliyadaas markii emergencygaas uu dhaco, jaamacaduhu inay u diyaar garoobaan inay online wax ku bixi karaan si waxbarashada habsami socodkeeda u socdo. Dowladdana waxaan leenahay jaamacadahaas xirmay iyo kuwa bajetkooda u liito in maxaan ku yiraahdaa il gooniya lagu fiiriyo. Jaamacaduhu waxay u baahan yihiin, waxay degyihiin intooda badan guri oo barefada oo kristiyaal waaye. Haddii marka dhaqaalihii la waayo wax lagu socosiin lahaa xaalku wuu sii xumaana. Marka finihaaya jaamacad kasta waa inay u diyaar garowdaa cudurkani muddo 5 sano ilaa 10 sano yacni inay la yimaadaan qorsho ballaan oo ay ku maareyn karaan haddii mar kale lagu dhawmo.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Sheekh Cali Axmed Saabir oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee soo bandhigay daraasaad ku saabsan sida uu xanuunka COVID-19 saameynta ugu yeeshay waxbarashada Soomaaliya. Wuxuu u warramayey wariyaha v o e da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Weli arrimaha xanuunka COVID-19 la xiriira ayaan ku jirnay. Tallaalka xanuunka COVID-19 oo wejigiisa labaad hadda ka socda Soomaaliland ayaa howlwadeennada caafimaadka ee gobolka Awdal si wada jir ah ay u tallaaleen xubnaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama, kuwaas oo dhowaan xilka golahaasi la wareegi doon. Wariyaha v o e da ee gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan Boorama ka soo diray.
tallaalka lagaga hortegayo xanuun dhalyaha coronavirus oo wejigiisii labaad ka bilaabmay gobolka Awdal ayaa howlwadeennada wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal ay si wada jir ah u tallaaleen xubnaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama loo doortay bilowgii bishan Juun. Gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame ayaa sheegay in tallaabada tallaalka ay u qaadanayaan ay tahay inay bulshada ku dhiirigeliyaan qaadashada tallaalka si looga wada gaashaanto halista xanuunka coronavirus.
insha allahu maanta waxaynu joognaa inaynu ka faa'iidaysano tallaalkii xanuunka faraha baas ku hayay adduunyada, waana janis aynu helnay bulshadana. waxaan gaadhsiinaynaa wax kasta oo horumar ah inaynu ugu noqono hoggaan. insha allahu waxaan rajaynaynaa waxyaabaha rumariska ah mase been abuurka ah ee suuqa ku jira inaanay waxba ka jirin, laakiinse la daryeelayo ummadda ku nool ama gobolka Awdal ama Soomaaliland guud ahaan iyo degmadaba sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen tallaalkaasi. tallaalku dhibaato ma laha, laakiinse wuxuu leeyahay faa'iido. teeda labaadna waxaan u sheegaynaa Soomaalidu waxay odhan jirtay ceelkii dadliqa ulbaa layskaga dayaa in hoggaanku ugu horeeyo uu noqdo cidda ugu horeysa ee qaadanaysa ummadduna si ay ugu dayato. insha allahu waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iidaysano muddada aynu haysanno tallaalka. dhowskii koowaad ciddii qaadatay way qaadatay, iminkana waxay qaadanaysaa second dhowskii. insha allahu waxaan rajaynaynaa inaanu annaguna noqonno ciddii qaadata, aniga iyo xildhibaanada kale iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo cid kasta oo igu heerisa. insha allahu sidaas iyo khayr baynu isku ognahay. waxaanan u mahadnaqaynaa ciddii soo abaabushay ee wasaaradda caafimaadka ku taageertay, haddii ay noqoto WHO iyo haddii ay noqoto UNICEF. insha allahu waxaan rajaynaynaa inaan
taniyo intii la bilaabay tallaalka lagaga hortegayo xanuunka coronavirus waxaa sii yaraanayay bukaanada uu soo ridanayo xanuunkani ee gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Boorama oo bilihii u horreeyay ee sanadkan dad badan ugu geeriyoodeen xanuunkaasi, sida uu tibaxayo iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal Doktor Mustafa Muumin Muuse.
bilihii ugu dambeeyey waxaan 5 qof gaarina ayaa u soo dhacay, sidaasoo kale waa la maareeyo. dad culays badan ku keenay maaha oo cabsi weyni ay naga haysay. maanta oo u dambeysay waarkii COVID-19 cidima taalo lama oran karo, cabsi badan baa jirta guud ahaan gobolka Awdal, gaar ahaan caasimadda Boorama. ma jiraan sidii hore dad badan oo u soo dhacaya COVID-19. kahortagayagu wuxuu yahay inay bulshadu ku dhiirato in kow ay wacyigelinta wasaaradda horumarinta caafimaadka bahda caafimaadka guud ahaan ay soo tabinayso oo laga foojignaado dhibaatooyinka kala duwan ee nadaafad darradu ay ku ka tahay, sidoo kale in lagu dhiirado tallaalka maanta dalka la keenay ee kharashka intaa leeg lagu bixiyey ee baahidiisa aynu intaa qabnay ee maanta guryaheenni iyo deegaankeenni laga helayo adigoonan transportation kaaga bixin, adoo kharash kale kaaga bixin. waqtiba iman doontaa inuu qiimo gaara yeesho xitaa lacag lagu waayo tallaalkaas.
waxaa jira in wejigii labaadaad bilowdeen hadda saadiga carabkaad ku dhufatay, dadka aan wejigii hore qaadan ee doonaya inay qaataan ma laba tallaal oo kala duwanba, mise way qaadan karaan tallaalkan wejiga labaad qofkii aan qaadan tallaalkii hore?
xagga qoondaynta facekii hore iyo facekan dambe waqti loo qoondeeyey ayaa jirto. de facekii hore way nagii ogeyno caalamkan kala mid ahayn iyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland. maanta way timiday oo dadkii waqtigii hore luusgareeyey eena fiirada gaara siinay inay dhowskii hore qaataan, maantay raadinayaanoo qiimihiisii ay ogaadeen iyagoo wax badan u joogay iyo dhibaatooyinkii ugu dambeeyey naasiibay. haddaba cid kasta oo aan fiiskii hore qaadan diyaar baa loo leeyahay, wayna qaadan karaan, access bayna u helayaan. tallaalkani jirkana waxba ma yeelayo, dhibaatooyinka kala duwan ee laga faafinayana ee caalamkan kala simannahayna waxaliya wax ka jira ma jirto. tallaaladu kanuun maahina intaasoo tallaal baa jiro la qaataa, tallaalku dhibaato badan oo uu keenaya ma jirto. hadduu ugu bato waa xumad, xumaddaasina qofku way ku filan tahay xumad jabiye ayuu iska isticmaalaya qofka aan dhowskii hore qaaday uu qaadan karaa dhowskan kale kii dhowskii hore qaatayna caadi access bay ugu tahay inuu qaato
xanuunka COVID 19 ayaa isagu ah mid saameyn ballaaran ku yeeshay nolosha dadweynaha guud ahaanba gaar ahaan dadka danyarta ah ee degan magaalooyinka iyo dhulka miyiga ah ee gobolka Awdal ayuu raad ku reebay xagga dhaqaalaha iyo noloshoodii caadiga ahayd Haashim Sheekh Umar Good VOA Borama
waxaa nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana Ethiopia Mareykanka ayaa si weyn u cambaareeyay duqeyn dad rayid ah ay ku dhinteen oo ka dhacday gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia Mareykanka ayaana ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo dadkii ka dambeeyay shilkaasi Farah Blue ayaa warbixintan soo jeedinaya
Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa iyadoo ku sugan magaalada New York waxay ka hadashay xaaladda ka taagan gobolka Tigray ee waddanka Ethiopia
I called for accountability I call for an investigation
waxaan ku baaqnay isla xisaabtan iyo in baaritaan la sameeyo arinta gobolka Tigray ka taagan waan cadeyn mowqifkeena waxaan dalbanaa xabad joojin waxaan xukuumadda Itoobiya weydiinay inay ogolaato gargaar dadka la gaarsiiyo lalana xisaabtamo kuwii xuquuqda aadanaha ku tuntay iyo in ciidamada Eritrea ee gudaha Itoobiya jooga laga saaro halkaas ayay tiri Lynn Thomas Greenfield Ned Press oo ah afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qoraal ku sheegay in ficil xun oo aan la aqbali karin ay tahay in dibanayaasha duqeymaha loo diido gargaar caafimaad oo ay u baahan yihiin Dadka ka badbaaday duqeymaha iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dad badan ay dhinteen kadib markii duqeymo lala eegtay suuq u dhow caasimadda Tigray ee Mekelle. Duqeyntan ayaa dhacday iyadoo dalka intiisa kale ay ka socoto tirinta codadkii doorashada baarlamaanka ee ka dhacday qaybo badan oo dalka Ethiopia, inkastoo gobolka Tigray aysan doorashadani ka dhicin. Colonel Gettner Adane oo ah afayeenka militariga Ethiopia ayaanan xaqiijin ama beenin duqeymaha dhacay. Wuxuu soo sheegay in duqeymaha ay sameeyaan ciidamada cirka ee Ethiopia ay tahay wax iska caadi ah wuxuuna sheegay in ciidamada Ethiopia aanay bartilmaameysan dad rayid ah Mareykanka qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa intuba waxay ku baaqeen in baaritaan degdeg ah oo madax banaan la sameeyo sidoo kalena la soo qabto kuwii ka dambeeyay weerarkan duqeynta ka dhacday agagaarka Mekelle ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dagaalo culus ay ka qarxeen deegaanada badan oo ku yaala gobolka Tigray kuwaas oo u dhaxaya ciidamada Ethiopia iyo falaagada TPLF.
Mahadsanid Farax Blue oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Haatanna Minnesota. Khadra Maxamed iyo Liban Ibrahim oo ka tirsan ciidamada booliska gaadiidka ee Minnesota ayaa la dilacsiyay oo laga dhigay 3 alifleyal. Iyadoo bishii horena Saalax Axmed oo isna waxdaasi ka tirsan laga dhigay gaashaanle. Hadaba khadka telefoonka ee Minneapolis ayaa Jamaal Axmed Cusmaan uu kula xiriiray Khatar Maxamed waxaana uu weydiiyay dareenkeeda ku saabsan dalacsiinta loo sameeyay.
Aad oo faraxsanahay maanta. Ani kelima lil dalacsiinin wiilka le Soomaali oo Liban Ibrahim la dhaho oo walaalkay ah isagana sergeant laga dhigay annana sergeant ay iga dhigeen. Wiilka le oo Soomaali Saalax Axmed dhaho isagana lieutenant oo acting lieutenant laga dhigay soo saddex Soomaali la dalacsiiyay maanta aad u faraxsanahay de maadaama anaga Soomaali aanahay oo wadankan aan imaanay mardo oo qaxooti aan nihiin and at the same time nolol oo fiican aan sameynay and heerkan aan gaarnay booliisnimada dhexdiisa so of course aad aan faraxsanahay maanta
bal ka waran shaqada markii aad bilaabaysay dhowr sano ayaa ka soo wareegtay hadda maxaa iska ka bedelay markaad isku barbardhigto sanadahaasi shaqadaad bilaabaysay iyo hadda
wax badan ka bedelay maadaama George Floyd booliisa dilay Mareykanka oo dhan booliisnimada wuu isbedeleen horti sidaan aan bilaabay shaqada iyo maanta way kala duwan yihiin
waxaan sidoo kale jeclaan ugu yidhi Khatra dadka aad u shaqeynayso aad hawsha u hayso waa dad kala gedisan oo fikrada kala gedisan laga yaaba inay qabaan ama ay ka qabaan marka sidee bay kuula dhaqmaan markay arkaan gabar madow oo muslima oo xijaaban oo dharka uniformka police ka xiran xilligan aad sheegtay dhibaatada George Floyd oo police u dilay waliba ay dad aad u fara badan ka caraysiisay?
Dadka qaarkood oo jaahilnimo aan ku jiro, of course way xanaaqsiyihin weli. Dad madowga ma rabaan inay horumaraan, civil soomaalida ma rabaan inay horumaraan, laakiin dadkii oo fahansan oo ilbax ah, ilbax keli maahan oo diversity waxaas oo yaqaanaan, maadaama communitiga ka shaqeyno madowgaa ka badan, indayar minority immigrants ka badan, booliisnimada waxay u baahan yihiin markaas to reflect communitiga ku shaqeynaysid. Alxamdulillah, departmentka hadda ka shaqeeya Metro Transit, chiefkeena waa chief fiican, wuu fahamsan yahay ina dad indayar iyo Mexican iyo Soomaali iyo wax walba soo dhan inay ku biiraan booliiska uu fahamsan yahay. Taasaan u baahanahay. If they didn't understand that, had they fancy why they would just continue George Floyd kale aad dhici lahaa.
Waa taa markii aad booliiska ku biirtay ciwaanada warbaahinta Mareykanka aad ayaad u qabsatay gabadhii ugu horreysay madow muslim ah oo xijaaban oo booliiska ka mid noqota. Hadda dhowr sano kadib waa lagu dalacsiiyey, dhowr sano soo socota maxaad rajaynaysaa?
Ha, insha Allah, hadii Ilaahay nololkaas hadii ii gaarsiiyo, hadii Ilaahay qoro, waan jeclaan lahaa inaan sii dalacsiiyo, inaan shaqada sii wado oo hormaro. That is the goal of mine. Waxaan jeclaan lahaa xataa dumarka Soomaalida inay iigu soo biiraan, keligay aanahay weli Mareykanka dhexdiisa, and wiilasha Soomaalida way badan yihiin, way tiro badan yihiin. Waxaa fiicnaan lahaa dumarka inay kusoo biiraanna.
Taasi waxay ahayd Khatra Maxamed oo ka tirsan ciidanka booliska gaadiidka ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Khadka telefoonka ayay ugu warantay Jamaal Axmed Ismaan. Markaana aanu ku yara nasanno heestan dabacsan.
Mir kay ya tahe de mutta iqwe mura
qodobaha inoo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Ruushka ayaa sheegay Arbacadii inay rideen rasaas digniina oo ayna bambaanooyin ku rideen marinka markab dagaal uu Ingiriisku leeyahay si ay uga ceyriyaan biyaha ay sheeganayaan Moscow ee badda madow ee xeebta Crimea. Ingiriiska ayaa si diiday sheegashada Ruushka ee dhacdadaasi la xiriirta, waxaana uu sheegay inay rumaysan yihiin in rasaas kasta oo la riday oo ahayd mid hore loo sii shaaciyay oo ah dhoola tus hubaysan oo Ruushku sameynayay. Waxa uu intaasi ku daray Ingiriisku inaysan jirin wax bambaanooyina oo lasoo tuuray, laakiin waxay Britain xaqiijisay in markabkeeda burburiyaha HMS Defender uu dhex marayay waxay ku tilmaamtay inay yihiin biyo ay leedahay Ukraine. Markabka ayaa dareen la-aan ku marayay biyaha Ukraine iyadoo la raacayo sharciga caalamiga, ayaa lagu sheegay war ay soo saartay wasaaradda difaaca Britain. Afhayeenka ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa waxa uu yiri waa khalad in la yiraahdo rasaas ayaa lagu soo riday ama markabka wuxuu ku sugnaa biyaha Ruushka. Wadamada Koonfurta Afrika ayaa Arbacadii ansixiyay in ciidamo ay u diraan dalka Mozambiq si ay uga caawiyaan dagaalka dowladdaasi ay kula jirto kooxda Islaamiga ahi ee dowladda Islaamiga. 16 xubnood oo ka socda ururka horumarinta Koonfurta Afrika ayaa waxa ay sheegeen inay la daalaa dhacayeen sidii ay jawaab uga bixin lahaayeen qalalaasaha halkaasi ka jira, gaar ahaan gobolka waqooyiga Mozambiq ee Cabo Delgado. Qalalaasahaas oo bilowday Oktoobar sanadkii 2017 ayaa la sheegay inay ku dhinteen kumanaan qof. Ku dhawaad 800 oo qof ayaa la sheegay inay barakaceen, waxaana dagaalkaasi uu sababay inuu istaago mashruuc ku kacay 20 bilyan oo gaaska dabiiciga oo ay hogaaminaysay shirkadda weyn ee saliidda ee Total. Sarkaal Bliis Kenyaana ayaa sheegay in 17 askari ay geeriyoodeen kadib markii deerad helikabtar ay ku safrayeen ee ku dhacday duleedka magaalada caasimada ee Nairobi. 6 qof oo kale oo qaba dhaawacyo daran ayaa laga soo badbaadiyay goobta diyaaradda ay ku dhacday oo ah Ole Tepesi oo ka tirsan degmada Kijiado, sida uu sheegay sarkaalka oo codsaday inaan magaciisa la shaacin sababo la xiriira inaan loo fasaxin inuu warbaahinta la hadlo. Militariga Kenya ayaa xaqiijiyay in diyaaradda ay dhacday, hase yeeshee ma aysan bixin faahfaahin intaasi ka badan. Qoraal kooban oo ay soo dhigeen bartooda Twitterka ayaa militarigu waxa uu ku sheegay in hadda uu socdo howlgal badbaadin ah. Sarkaal Bliisa ayaa sheegay in 23 askari ay saarnaayeen diyaaradda markii ay ku dhacaysay duleedka magaalada Nairobi subaxii Khamiista. Warkii dunida dhegeystayaal waa nageynta.
Soomaaliya ayaa ciyaaraha olombikada ee Jabaan ka dhici doona dhowaan waxay u diraysaa gabdhihii u horreeyay ee ka qaybgali doona ciyaaraha fudud, gaar ahaan ciyaarta loo yaqaano taekwondo. Muniira Warsame oo Britain ku dhalatay ayaa Soomaaliya ku matali doonta. Maxamed Kaahiya ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho. Waxay noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Muniira Warsame waa 20 jir, waxayna dadaal badan ugu jirtaa inay noqoto gabadhii ugu horreysay oo Soomaaliya matalaysa oo bilad ka keenta ciyaaraha olombikada. Marka ay ka qayb gasho ciyaaraha xagaaga ee sanadka 2020 ka dhacaya magaalada Tokyo ee dalka Japan, Muniira oo ciyaaraha taekwondo-ga ka qayb galaysa ayaa ku dhalatay dalka Ingiriiska kadib markii waalidkeeda ay ka soo carreen rabshadaha ka socda Soomaaliya. Muniira waxa ay sheegtay in calanka dalkeeda hooyo oo Japan ay geysa uu noqon doono waqti lagu faano.
Feelings about representing my country in Olympics for the first time is unreal as I think about this.
Dareenka ah inaan ku matalo waddankayga ciyaaraha olombikada markii ugu horeysay oo waxaan caadi ahayn sababtoo ah waxaan ku riyoon jiray nolosheyda oo idil ilaa iyo markii aan 6 jirka ahaa oo ah markii ugu horeysay oo aan bilaabay ciyaaraha taekwondo-ga. Sidoo kale waa khibrad xiiso leh. Waxaan saadaaliyay in dalkayga aan ku matali doono ciyaarahayga ugu horreeyay ee olombikada. Insha Allah waxaan ku faari doonaa naftayda iyo dalkayga. Sida laga soo xigtay gudiga olombikada Soomaaliyeed, ugu yaraan 6 ciyaartoy ayaa dalka ku matali doona ciyaaraha olombikada sanadkan, kuwaas oo ka kooban 3 qaybood oo kala taekwondo, feerka iyo orodka. Tababaraha kooxda taekwondo-ga Dudley Ricardo ayaa sheegay in kooxdiisu ay aad u diyaarsan tahay inkastoo ay jiraan caqabado dhaqaale oo ay la kulmaan.
The potential of the Somali national team is looking quite bright and promising.
Waxa uu yiri awoodda xulka qaranka Soomaaliya ayaa u muuqata mid ifaya oo rajo leh. Waxaan aaminsanahay inaan haysanno koox yar balse xoog leh oo ay ku jiraan xubno dhalinyaro iyo kuwa soo baxaya. Waxaanan awoodi doonaa inaan ku gaarno natiijooyin aad u badan tartamada mustaqbalka. Caqabadaha aan la kulmayno ayaa ah xagga kharashka, taasoo ciyaartaydan u ogolaan lahayd waqtigooda qiimaha leh iyo tartamo badan, iyo sidoo kale inay helaan xarumo tababar. Taekwondo-gu ma ahan ciyaar caan ka ah Soomaaliya, laakiin xiriirku waxa uu sheegayaa inuu ole wacyigelina ka sameynayo dalka, gaar ahaan iskuullada, si loo helo ciyaartoy karti leh sida Muniira oo kale oo dalkooda ku matali karaya tartamada caalamiga. أحمد عيسى ومدحوين كحيين كحيرك تيكواندوغ سوماليا.
Mali Taekwondo Federation are planning to recruit more youth.
Waxa uu yiri xiriirka Soomaaliyeed ee Taekwondo waxa uu qorsheynayaa inuu qoro dhalinyaro badan oo ciyaaraha ka qayb qaata, gaar ahaan jaamacadaha, kuleejooyinka iyo iskuulada. Waxaana isku dayaynaa inaan qabanno tababaro bilaasha oo aan shaqaalaysiino macallimiin gaar ah oo heer caalami ah si markaasi ay dadku u xiiseeyaan inay ka qayb noqdaan isboortiga Taekwondo-ga. In ka badan 11,000 oo ciyaartooy oo ka kala socda daafaha dunida ayaa la filayaa inay ka qayb galaan ciyaaraha Tokyo ee sanadkan, kuwaasoo dib looga soo riixay sanadkii hore sababo la xiriira faafitaanka cudurka COVID-19.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinayay warbixintii uu Muqdisho ka soo diray Maxamed Kaahiyehe.
Haatanna waqooyiga Afrika. Shir caalami ah oo ka dhacay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ayaa looga hadlay geedi socodka nabadda ee dalka Liibiya. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen dhinacyada Liibiya iyo wasiirro caalamka ka socday ayaa diiradda lagu saaray doorasho ka dhacda dalka Liibiya iyo waliba sida dalkaasi looga saari lahaa ciidamada ajnabiga ah. Wariyaha V O A da ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Zaxnuun ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Jarmalka Heiko Maas ayaa sheegay in wadahadallada Liibiya oo ay martigelinayso dowladda Jarmalka arbacadii in diiradda lagu saaray hubinta doorashooyinka loo qorsheeyay, ka bixidda dagaalyahanada ajaanibta iyo calooshood u shaqeysayaasha iyo midaynta ciidamada ammaanka ee dalkaasi. Wasiirka ayaa intaasi ku daray ka qaybgalayaasha wadahadallada loo qabtay Liibiya in ay doonayaan hubinta taageerada beesha caalamka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken oo isna ka qayb galay wadahadalladaasi ayaa sheegay in ay aad muhiim u tahay in Liibiya ay qabato doorashooyinka guud bisha Diseembar oo ah wadada keliya ee lagu xaqiijin karo nabadda iyo xasiloonida dalkaasi. Waxaan wadaagnaa guud ahaan himilada ah in Liibiya ay ahaato mid madax bannaan, xasiloon, midaysan oo amni ah, kana madax bannaan faragelinta shisheeye, ayuu yiri xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka. Kulanka Berlin oo ay ka qayb galeen dowladda midnimada qaran ee ku meel gaarka ah ee Liibiya, qaramada midoobay iyo xoogaga ay quseyso iska hor imaadyada ayaa loogu gol leeyahay in la abaabulo sidii loo heli lahaa taageerada beesha caalamka ee geedi socodka siyaasadeed iyo in la xoojiyo xabajoojinta. Kulankan ayaa daba socday shirkii kan ka horeeyay ee ka dhacay magaalada Berlin horaanta sanadkii hore, kaasoo lagu soo bandhigay dhibanaha dhabaha siyaasadeed, military iyo dhaqaale si wax looga qabto fawdada iyo rabshadaha dalkaasi soo maray tan iyo markii kacdoon ay taageertay NATO xukunka looga tuuray Muammar al-Qadhafi madaxweynihii hore ee dalkaasi sanadii 2011. Liibiya oo taageera ka helaysa qaramada midoobay waxay sameysay horumar degdeg ah sanadkii la soo dhaafay, taasoo wax looga qabtay joojinta fawdada iyo khalalaasaha hareeyay dalkaasi muddo 10 sano ah. Laba dowladood oo isku hayay bariga iyo galbeedka dalka Liibiya ayaa ogolaaday xabajoojinta iyo samaynta dowlad midnimo qaran oo diyaarinaysa doorashooyinka dalkaasi bisha Diseembar. Xeelereyaasha carabta ayaa sheegaya in weli halis weyn ay jiri karto, iyadoo ay jiraan shaki ku saabsan sida ay uga go'an tahay dhammaan dhinacyada Liibiya doorashooyinka iyo weliba sii joogitaanka kooxo badan oo hubaysan oo ay taageerayaan dowladda shisheeye iyo maleeshiyada calooshood u shaqeysayaal ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Haatanna dhageystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Inta badan xulka ciyaartooyda qaranka Soomaaliyeed guulo kama soo hoyaan tartamada qaaradda Afrika iyo waliba ciyaaraha saaxiibtinimo. ciyaartii u dambeysay ee xulka Soomaaliya uu la ciyaaray dalka Cumaan waxaa looga adkaaday 2-1. Haddaba maxaa uu sabab ah in xulka Soomaaliya mar walba uu guuldarro kala soo laabto ciyaar walba? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Ismaaciil Cali Xasan oo loo yaqaano Sidaani, tababaraha mid ka mid ah naadiyada ka dhisan magaalada Baladweyne. iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Ismaaciil Sidaani.
Marka hore waan ku dhawaayay idaacadda v o a. Marka xigta waxaa la dhihi karaa waxa sababaayo markasta in Soomaaliya meel kastay aada ay guuldarro ay ka keento, waxaa jira waxyaabo isku xir la dhaho, ciyaartooyda in la isku xiro ay waajib ay tahay, oo wax isku xir aysan jirin oo la dhahayo maanta markii la dheelaayo bisha kowdeeda kale sitimaanka hor laisku yaro lawar xulka qaranka la aadaya ha laisku yimaado, iyagoo u qalmaan dad mateli kara Soomaaliya ay joogaan wadamada dibadda la aadayo ciyaartooy laga keenayo, kuwii la dhahayo xaggaasi taga, kuwiis Muqdisho mudnaay in la wado laga tagaayo, kuwo kalena laisku geynayo, iyagoona isla qabsanin muddo shambari gudahooda intereerin amase aalminta la siiyo, haddana la dhihi karo wixii garoonkii gala sababtaasa keenaysa guuldarada.
Waa maadsantaha Ismaaciil. Haye Cali, aniga ray ahaanteyda waxaan qabaa guuldarada waxa keenaa waa un burburka waddanka jiro. Markii aan qiyaaso nimankan xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed awooddooda intay awoodaan iyo intay kari karaan ay qabteen, laakiin culays ka jira waxaa ahun dowlad la'aan waa jiraa waddankii oo kala xiran oo gobolladii aan la ka tegi karin. Marka aniga waxaan qabaa un burburka iyo maamul dadka dowladda oona dhisnayn oo garab ayna ka helinsaan qaasi karo, iyo dhallinyaradii u carbiyeysnayn inay qaranka u dheelaan ama ay isku diyaariyaan binay qaranka garab istaagaan, iyo waxaan ku salayn karaa in xiriirka dhinaciisa xitaa oo xogoo gaabiska uu ka jiro, laakiin markii loo fiiriyo un waa burbur dowladeed marka jiro, sababto wadda markuu dowlad leeyahay oo waana qaadi karaa waddanka sidiisiyaaba dhaqaaqi leeya masboortiska dhaqaaqi karo.
Okay, waa maadsantahay Ismaaciil. Loo maqlaysaa Cali wuxuu leeyahay burburka guud ee dalka ka jira marka laga reebo dhallinyarada dadaal ay sameeyeen, ciyaaro badan ay ka qayb galeen, guulahay soo hoyeen.
Bilihii hore waxaa dhammaaday tartankii maamul goboleedada gobolka Banaadir, waxaa ka dhacay waa ujeeda ciyaartooyda waxay soo bandhigeen waa ujeeda ciyaartooydaas maamul goboleedada ciyaaraya, haddii niyadda loo dhiso laisku keeno, waxaan aaminsanahay inay xulka Soomaaliya meel fiican ay gaarsiin karaan. Sababtan taas u leeyahay, nin hadda dibad laga keenay oo waddanka marxaladda ka jirta aan ogeyn ayaa waxaa leeyahay qaranka matan, ninkii ku dheelayay daruufaha waddanka jiro iyo baahida kusoo sabraayay u qalmi maanta inuu matalo qaranka Soomaaliya ayaa laga tegayaa, sababtoo laguma kalsoono ciyaartooyda professionaalkeeda Soomaaliyeed waddanka jooga. Dibadda kale hadda waxaa arkaysaa waddanka Maraykanka saddexaa ka timid, Ingiriis afaraa ka imaatay, Sweden intaa ka imaatay, waa Soomaaliya inay qaranka matalaan waajib waa, laakiin waa loogu haboon yahay kuwa gudaha jooga ayaa ugu haboon oo wax kasta u sabra sababto jirto. Hadda horyaalka Soomaaliya waxaa arkaysaa koox keliya u ciyaareysa 23 ajnabi, marka taas looma baahna. Dadka yar oo mustaqbal kale oo wax bartay oo professional ciyaartooyda oo wax khibradda leh hala jaanis hala siiyo xulka haloo matalo, sida waxaan dareemaynaa waagii dowladda barsamaadka ay dhisneyd gobollada la aadjiray ciyaartooyda qaranka laga keeni jiray. Hadda maadaama aanan kalsooni lagu qabin gobollada in la aado, waxay ku soo aruurtay gobolka Banaadir bas in laga qaado ciyaartooydii, dibaddana qaar laga keeno. Sabab marka waxaa loo baahan yahay waqti dheer in la geliyo maamul gobollada, hadda waa la tegi karaa sababto gobolladoo dhan nidaam sports uu ka jiraa, in la tago la dhaho inta mateli karta qaranka Soomaaliya keena, 6 bilood 7 bilood la xareeyo, intii markaas loo arkay in qaranka Soomaaliya mateli karta laga dhexbixiyo.
Okay. Cali, waa maqlaysaa Ismaaciil wuxuu leeyahay haddii loogu talagalo waxba la qaban karaa, laakiin waana loogu talagalin in sportiska Soomaaliya sare loo qaado.
Waa san qorta Ismaaciil, aniga ray ahaan waan iskhilaafsanahay, sababto aniga waxaa aaminsanahay intii karanka in la qabtay oo waxbaan laga yareysanbo. Ninkan hadda u dhashay Banaadir oo kale ka dheela ama ka dheela gobollada oo kaleeto, horta gobol ma la tegi karabo, maamulka jiro iyo cilladaha jira iyo nidaam la-aanta ayaan ku qiyaasi karaa. Laakiin markii Banaadir loo fiiriyo, waxay noqon kartaa sportiska inuu noqday caasimada Banaadir ha ku ekaada, laakiin ninkan ajaanib oo banaan, ninkan laga keenaa wadamada ajaanibta inuu yahay nin baasboor leh oo xitaa waxaan qiyaasi karaa oo meel kastoo la wadi karo lagu mari karo. Hadda ciyaaryahan markii la dhaho ninkan ciyaaryahan laga cabo, inuu baasboor lehan laga yaabaa, inay cilladu jirtaa laga yaabaa, inay waaridkii waddanku iska taqaana oo cillad badan yahay inuu galin oo baxaa laga yaabaa, in xitaa dhallinyarada hadda la qaadahay noqdaana laga yaaba kuwa ku dhuunta markii la geeyay meesha oo la yiraaba ciyaartan dheela inay soo laama waayan, hadna biri ay ka noqotaa laga yaaba ciyaaryahanada kantara oo lama hayo waa dhuuman karaan, dadka waa iska taqaana, dadkeena waa iska buufis jecelyihiin. Marka waxaa waaye waxaan qaasi karaa aniga, horta waa jiri kartaa ciladan dhaliishaaho in gobollada la tago waa lagu dhalin karaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed, kaas gaabiskeeda waa lagu dhalili karaa, laakiin arrimaha jiro dadkan dibadda laga keenaa oo dheelaane waan waxa laga maarmo waa dad wadanka u dhasho dad laga xiga ma nigaadu professional yahay oo naadi dibadda jiro u dheelika u dheelo ama wadamada uu joogo ku dheeyo ka dheelo wadanka qarankiisu u dheelo ma dhibaato ma leh dadkan dad qaramadood u dheelo sidii England oo kale u dheelo UEFA balki Italy oo kale u dheelo waa niman naadiyaas u dheelo marka dadkan qorbaha laga keeno waa dad naadiyaal u dheelo dad banaan jooga ma aha amsanahay marka waxaan waa la gaaraa hadda maalintan bilaabay xariir kubadda cagta Soomaaliyeed meesha tagnaa meelka qurxan uu taagan yahay hadda kulankii Zimbabwe Israarabko kaleeto hal iyo ibraan ugu badinay laa kulanka dambo farsamada cilad farsamada oo ka timid tababaraad nicis saddex ayaan ugu badiyay marka waa kabsanina hadda waxaan marayna laba iyo hal iyo waa soo dhawaanayna mar aan toddoba ahayn waa iska jirtaa afar naga badinay
Ismaaciil waxaan daraasanahay Cali waxa uu dhahay kulankaas cilad farsamada ugu badiyay ma nagu badinay awood meesha ka jirtay ahayd waxaan daraasanahay inta hadda labada sano aan soo dhaafnay aan ciyaarnay waxaa naga badiyay Djibouti waxaa naga badiyay Ethiopia waxaa naga badiyay Tanzania waxaa naga badiyay Zambia habeen hore ugu dambeysay waxaa naga badiyay Oman sababta oo aan saari karnaa taliisha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo aan fiirinaynin waxyaabaha uu u baahan yahay qaranka in maanta lagu kaabo oo fiirinay waxaan daraasanahay waxaa loo dhibaa qaranka Soomaaliya nin ajnabi ah oo ciyaartoydi isfahmi karin ama qof Soomaali oo luqadiisa aan fahmi karin waxa dareemaysaa ciyaartoy qurbaha laga keenay ayaa ninkan luqadii asaga uu leeyahay kula hadlayo saaxiib la noqonayo asagoo ka mudan booskan inuu hebel ka ciyaaro oo dareemaysa hoteelka inuu asaga qol uu galaayo la shuureynayo u dhahay aniga uu dalbanayo xataa ciyaareenkaas u dhahayo macalinkii waana iga dhigta aniga kabtankii hogaaminaya qaranka marka qaranka heerkaas ma taagno waxaan dareensanahay in waxyaabaha hadda dib u dhaca qaranka Soomaaliyeed markasta uu imaanayo ay ka mid yihiin xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waayo sababtoo ah waxaa la aamini karaa dhalinta Soomaaliyeed waxbaratay ama macalimiintii hore ama kuwa hadda da'da yar sida Axmed Tahliil oo kale Daadir Amiin Daad oo kale waa niman waddanka intii burburka ka jiray soo joogay waxna soo bartay marka waxaan aaminsanahay in markaas hadii loo dhiibo macalimiinta qaranka Soomaaliyeed ama xataa xibin laga dhigo in qaranka Soomaaliyeed meel fiican uu gaari karo liskana dhaafo dadkan ajaanibtoo la aaminayo waddan hadduu sidiisaba dadka asaga iskale is aamin heer ma gaaray waxaan dareensanahay cumar yarkii hadda qurbaha ka yimid hadda sababta hadda loogu soo tagay ma garan karo ninka ugu muhiimsanaa qaranka inuu hogaamiyo ahay waa laga soo tagay waxaan kaloo dareensanahay ninka Soomaali laacibka ugu fiicnay xasaasi in laga soo tagay sidoo kale Atosha laga soo tagay waa ciyaartan professional oo Soomaali maanta mateli karo Muqdisho loogu soo tagay dad kaloo u qalmin booska iyaka ay lahaayeen ayaa dibadaha laga keenay habeenka ciyaartu waa fiirsaneyn meelaha ka qaldaneed xitaa anaga iska dhaafay ilmaha garanaya marka waxaan leenahay waxyaabaha dhaliisha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa aniga markasta eeda saaraya
haye Cali xasaasi niman oo sheegay qofka maaha qaranka inuu maalin kasta taagnaado waa inuu da' yar bedesho waa inuu hadii uu duqoobi karaa qofka waa dhaawacmi karaa markasta inuu taagnaado maaha ka labaad oo waxaan waa aniga aan ku daraho ninkan saaxiibka Ismaaciil aan waxaan qabaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed maanta waxaan u sheegayaa in 18 gobol Soomaali xorriyad la siiyo waxa la dhaartay maamul goboleed dhibka ugu badan maamul goboleedaas kale sababtoo ah arkaysa hadda waxa gala konfur galbeed oo kale waa saddex gobol oo professional ah waa saariin hal maamul goboleed laga rabaa marka waa idan kaasan dhaliil waa noqon kartaa iyo caqabad ku noqon sports hormarkiisa marka waxaan u rajaynayaa xiriirka inay hadda wareegaan gobolad wax ka raadiyaan laakiin intaan waxaan aaminsanahay xiriirka intay qaban kareen waa qabteen oo maanta meel laga dhaliilo iyo meel oon hadda oon ma leh laakiin in la raayil la dhiirri geliyo la garab istaago oo wixii ku qaldiin la tusoo lasaana ku qaldantiin san waxyeela aydan waa shaqeynaysa laakiin meeshii meel ka roon in joogaan aaminsana maanta
waa maasanta Ismaaciil maxaa sleeda ugu dambeyn sida wax lagu wanaaji karo
horta waxaa wax lagu wanaaji karaa qofka bilaadanka inuu waxyaabaha meeshii ka jira marka hore uu asiibo hadda Cali wuxuu leeyahay xiriirku wax badan ay qabteen annaga hadda waxaan joognaa khaasatan gobolka Hiiraan degmada Baladweyne xiriirka Soomaaliya wax ay noo qabteen ma jirto gobolada Soomaaliya waxaa ognaa garoon kasta waxaa u furan garoon ruuga oo ismaamula loo saaray annaga garoonkeena laqan yahay maanta wax dayactir ee minna ma ka sameysno sababta keenaysana waa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed awalan markasta gobolada Soomaaliya tartan ay ka qabtaan agab ay geeyaan shaqaalaha u diraan gobolka Hiiraan maalintii dowladda dacday ilaa hadda xiriirka Soomaaliyeed waxyaabaha uu liidayo u soo fiirilay horta aniga ma garan karo laakiin waxaan u sheegayaa Soomaalida Hiiraan waxay ku jirtaa dadkii sportska Soomaaliya taariikhda looga cabsan jiray hadda baladweyn annaga og dad heer qaran mateli karo ay joogaan aan ognahay aan gobolada laga tagayaa Cali hadda wuxuu dhahay waxaa loogu tagay dhalinyaradaas xagga da'da waxaan dareensanahay dadkaas dadka hadda la dibadda laga keenaa ka da'weyn
sida hadda ninka kabtanka hogaaminaya habeenkii da'diisa waa qiyaasi karnaa, ninka undisha uu wata waa qiyaasi karnaa, ninka tareega duwaha ee ciyaara inta da'doodu iyo nimanka hadda laga tago Muqdisho naadiyasha saraada ka ciyaara da'doodu intaba waa anaga waa qiyaasi karnaa. Intaasna waxay ku timid ogaansha la'aanta iyo garasho la'aanta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ay leeyihiin dhaliishana ani iyo kansina. Nimanka dibadaha ka imaado waa niman dhaqaale wato oo boorsada lacag ugu jirto, xitaa macalinka iibsan karo isku dayi karo inay boos leen ab ay noqdaan, waayo nimanka ini Muqdisho laga wada maanta alyoomkiisa raadsanayo haddii cumaan oo kale la geeyo hoteelkii wuxuu rabaa service waxyaabaha adag ku adeegata daada haysanin waa in lagaa tagaa, marka nin dhaqaale haysto la raadiyaa, sababtaasna xiriir kubadda cagta Soomaalida keena.
Waa maadsanta Ismaaciil Cali. Ugu dambeyn
waa anigu waxaan dhihi lahaa horta xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed in arintaa wax laga bedelo, horta dhaliisha waa la yeelan karaa, binaadan qof aan dhaliil lahayn male. Soo Ismaaciil sheegeena waa sax, oo horta qof dibad ka yimaaday iyo qof dalka joog marka la kala wado waa kala qurxanta, laakiin dalka aniga horta dhiir muhiimadda mudnaanta in la siiyo dadka gobollada u dhashay. Waxaa dheeri wuxuu soo jeeday inaan gobolka Hiiraan maadaama aannahay aanan dhiirigelintaas hayn, waa sax yidana oo xiriirka kubadda cagta dhiirigelintaas iyo garbistaagii gobollada iyo mudnaanta aan ku lahayn maka hayno, haddana saastaa ma dhaliilayno, waxaan leynahay oon maalinba meela la gaara oo meeshaan waxa hal maalin lama wada guuri karee. Ka kaloo dheeriga waxaan leeyahay xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed, anigu waxaan ra'yi ahaan qabaa 18 gobol ee Soomaaliya in koobka loo qabto, xulka laga dhex raadiyo, oo dhalinyaro muhiima laga heli karaa, oo laga dhex baadi gooba dadkii xulka qaranka Soomaaliyeed matali. Hadda markii la dhaho maamul goboleedka loo qabana koob, lacagta ku bixi 18 gobol oo isku meel, sababtoo ah xamiisan xitaa maanta dil 18 gobol, gobol walba haysoo qalabeeyo haysoo fangareeyo, laakiin ciyaarta u yimaado inuu baxsan karo. Marka aniga waxaan ku dari lahaa 18 gobol si loo socodiyo tartamankii dadkii qaranka Soomaaliya laga heli jiray sidii waagii barsamaadka, in dib loo nooleeyo. Waana waxaan hadda dhaliisha kalan raacin in waxaa in tababaraha janibta ka nagal dhaafo ciyaaryahanada waddanka u dhalata fursad la siiyo dhalinyarada.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Ismaaciil Cali Xasan Sidaani iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane.
Markaana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Dhaqtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Danduri.
kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii oo marti igu yahay dhaktar Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ku takhasusay cudurada ku dhaca afka iyo ilkaha.
Cudurada afka iyo ilkaha ku dhaca way fara badan yihiin, qaarna ilkaha gooni u yihiin, qaarna afka gooni u yihiin. Cuduradaasna waxay ku kala dhici karaan qof kasta, ama caruur ha ahaado, ama dad waaweyn ha ahaado, ama haween ha ahaado, ama rag ha ahaado. Cudurada afka markaan ilkaha haddii la yiraahdo waxaa u gooni ahay ka suuska iyo inay qalqalloocdaan ka baxaan seyskoodii, ama meel aan macquul ahayn ka soo baxaan, ama aan loogu talagelin ka soo baxaan, ama si aan sax ahayn inay u soo baxaan oo ilkii loogu talagalay verticalka ay horizontal u soo baxaan. Cudurada afka intiisa kale waxaa ka mid ah sida ciridka oo kaleeto, inuu ciridku dhiigo ama afka uu dhiigo, ama ilku iska soo dhacaan sabab la'aan. Waxaa ka mid ah cudurada halista ah sida karsinoomada kaleeto. Waxaa ka mid ah waxaan loo yaqaano mataqaanaa periodontitis, inuu afku soo uro kaleeto. Waxaa ka mid ah aft ulceration oo ama recurrent aft ulcerations oo booga afka inay kasoo baxaan oo afku uu googo'o, oo asagana mataqaanaa dabcan waxyaala badan ay keenaan la xiriiraan cudurada systemiga. Afka waxyaalaha laga gartaa ama uu faa'iidooyin badan u leeyahay in cudurada systemiga afka dhexdiisa laga garto, in afka dhexdiisa laga fahmo cudur kasta oo jirka soo gala. Yacni cudurada afka runtii waa aad u fara badan yihiin, waxayna saacidaan qofkaas cudur systemiga ama cudur oo haya internal medicine ah in afka dhexdiisa laga diagnose gareeyo.
Af burburka ayaa ka mid ah waxyaabaha lagu arko afka.
Af burburka dhowr waxaa taa loo qaybshaa, marna caruurta lagu arkaa, marna dadka waaweyna lagu arkaa. Af burburka waa recurrent aft stomatitis, waa cunaa buuq soo laablaabanaysa oo afka ku dhacda. Waxay u aanayaan buuqtuna yiraahdaan qofkaasu sidii hadba u fakaro, haddii cabsi ay jirto, haddii walwal uu jiro, haddii wax doon uu jiro, haddii qofkaas yacni wax uun yacni maskaxdiisa ka shaqaysiya ay jiraan nuuc rabaan ha ahaadaani, oo aan uusan hadbi ku ahayn ama uun ku faraxsaneyn,
waxay keentaa in qofka afkiisa uu jawaab ka bixiyo oo boogahaas ay ka soo baxaan. waxaa kaleeto iyagana qayb ka ah anemiyada kaleeto, qofka cudurka anemiga qaba ama dhiig la-aanta qaba inay nabrahaas ka soo baxaan, ama nutritionkiisa uu xun yahay oo xagga quudka ama quudinta aan quud fiican helin ama wax isu dheelistiran aan cunin asagana wuu keenaa. marka boogta afka ka soo baxaysa ama waa midaas aan soo sheegnay ama waa mid jug ay keentay trauma, ama ha ahaato chemical trauma ahaato ama physical trauma ha ahaato, intaba way dhici kartaa.
qofka cudurka ku dhaca jirkiisa waxaa inta badan laga dareemaa afkiisa, sida uu sharaxayo dhakhtarka.
tusaalaha ugu fudud waxa waaye sifiliska oo kaleeto, cudurka aanu u naqaano waraabowga. usbuuca ugu horeeya ee qofka jirkiisa uu soo galo, markiiba waxaa laga arkayaa carabkiisa ayaa boog ka soo baxaysa. boogtaas waxaa loo yaqaanaa shankar ama kankar, qofba sii ugu dhawaaqaa. laba usbuuc gudahoodna boogtaas way baaba-aysaa. marka boogtu wax xanuuna ma lahan, carabkay ka soo baxaysa waa boog guduudan. markii yacni laba usbuuc uu gaarana, wuxuu boogtaas way baaba-aysaa, meesha way ka baxaysaa. warka waxaa yacni diagnostika ugu horeeya, haddii labada usbuuc gudahood xitaa qofkaas laga qaado serological test, ma laga helaa cudurka. laakiin afku wuxuu ku tusaa qofkii bartay oral medicine horuu ka fahmaa inuu qofkan hayo cudurka syphilis uu jirkiisa soo galay.
markana dhakhtarka wuxuu ka hadlayaa waxa keena afka inuu uro.
waxaa loo yaqaanaa cudurkaas periodontitis, oo markiisa horeto waa asalkiisa waxaa lahaa gingivitis, waa ciridka oo bukada, ciridka oo yeesha meelo gudad ah oo cuntada ay gasho, ciridka oo dhiig keena. waqti ka bacdina cudurka wuxuu galaa stageka labaad oo loo yaqaana periodontitis. kaas wuxuu keenaa marka in ilkihii ay liqliqdaan oo cuntadii ay ku bariso iligii iyo laftii uu ku dhex jiray dhexdeeda inay cunto gasho, cuntadaas markay meesha ku barisana uu keena afka inuu uro. afka marka inuu uro saddex walxaato mid ayaa keeni karta. mid afka dhexdiisa ah oo haddii poor oral hygiene uu jiro oo qofka afkiisa uusan nadaafad badan lahayn uu keenaya urku. midna waa systemic disease, haddii uu ka jiran yahay sambabado kaleeto ama urku jirta uu ka jiran yahana way keenaysaa. midda saddexaadna waa daawooyinka qaar haddii uu qaato qofku inay keento af ur. laakiin midda commonka ah mujtamaceena u badan yahay waa middaas afka dhexdiisa ah oo inay jirto poor oral hygiene oo kaleeto, oo qofkaas oo yacni cadaygiisa ama uusan fiicnayn ama waqti loo baahan yahay oo munaasiba inuusan cadaysanin, ama intii saacadihii ama daqiiqadihii looga baahnaa inuusan cadaysan, iyaduna way keeni kartaa. laakiin mar qofka la dareemayo in afkiisa uu ura marka loo soo dhawaado, waxa weeye qofkaas 80% qof qaba cudurka loo yaqaano periodontitis.
intaasina dhegeystayaal, waxaan ku dhahan barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar cabdiqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku takhasusay cudurada ku dhaca afka ilkaha. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka dhakhtarka weydii ayaad dhegeysateen, waxaana soo jeediyey wariyaha v o ed ibraahim xasan danduri.
idaacaddii galabnimo waa nageynta waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo nuur xasan nuur. tan iyo idaacaddeenna fiidnimo, dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA.